udaba lwezikhali lolu ludaba olungenzima kangako ukuthi ke mhlawumbe akanti luke luhlaziwe ukuze kungabonakali kusenzeka izigameko ezinjengalezi ezenzakileyo kumbe ngithi ezihlala senzakala ezweni kuzwekazi lasemelika. Okokuqala siyazi kakhulu nje ukuthi kunezikhali eziningi lapho ezisezandleni zabantu, kanti ke akulampi phakathi kwelizwe lelo. Ngakho lezo zikhali ke abantu bavunyelelwane ukuthi bahlale bephethe izikhali. Yebo, kuloku balokuthi bona abantu balelungelo lokuthi baphathe lezo zikhali ukuzivikela. Bezivikela kubani or kuyini mhlawumbe esingathi bona kuyi-threat kubo ukuthi sokuze kufanele kuhle bahlale bethwele imbhobho? Ngibona ngathi mina lapha nxa bethi imbhobho leyo isibulela abantu abaningi, especially ona la ama-automatic rifles, kambe kungaba le-threat engakanani edinga umbhobho onjenge-automatic rifle? Ngibona ngathi lapha bayekethisa kakhulu, kukhona ungenzi kahle kwababusayo okwenza-ke abantu bagcina besenza izigameko ezimbi kakhulu ngoba banikeza impopho bavunyela ukuthi bahlale belayo. Lanxa kungesingekho isidingo sokuthi bayisebenzise, bagcina beyisebenzisa ngoba begqugquzelwa ukuthi vele balayo.
Ngombono wakho, ukuthi umuntu athwale umbhobho njengoba ngemithetho yalapha kwele Melika besithi lilungelo lakho, ubona kulilungelo na elifaneleyo nxa sikhangele okwenzakalayo ukubulawa kwabantu mahlayana ngembhobho?
Msakazi, kanti-ke nxa abantu sebezavunyelwa ukuthi bathwale-ke izikhali ngaso sonke isikhathi, umsebenzi wamapholisa lo msebenzi mhlawumbe wamabutho elizwe yini pho? Kanti angithi yibo abavikela abantu. Ngibona ngathi akulunganga kakhulu lokhu abakwenzayo ukuthi kuthiwe abantu bavunyelwe nje ukuthwala imbhobho, ngoba iminingi kakhulu njalo sizifika ezandleni zabantwana. Nxa unikeza umuntu ilungelo lokuthwala isikhali, akwehlukananga lokuthi uyamnikeza ilungelo lokuthi asisebenzise leso sikhali. Ngakho singakhali sisole impopho. Impopho kayiduli yodwa, impopho i-operatwa ngabantu ukuze iduli. Abantu yibo ababulala abantu, hayi impopho.